بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم هون على أهلنا في حدود تركيا وفي حدود لبنان البرد يا رب العالمين. اللهم فرج عن أهل سوريا البرد يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم البلاء، وارفع عنهم الوباء، وارفع عنهم ظلم الظالمين وحقد الحاقدين، وعجل لهم بالفرج القريب. فرج كرب المسلمين في فلسطين، في اليمن، في برما وجبال أراكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الخامس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag bezüglich dieses spannenden Buches mit dem Thema die Erklärung bzw. die Beschreibung der Sunna vom verstorbenen Gelehrten Al-Barbahari.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فبينا المقصود بقوله رحمه الله تعالى أن الإسلام هو السنة، فعلمنا أن الإسلام هو المنهاج الرباني الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية دينا من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. ومنهاج الله عز وجل المنزل في كتبه أنزله على أنبيائه ورسله. إذن طريقة النبي وهدي النبي هو الإسلام، لذلك نقول إن الإسلام هو السنة، أي من اتبع محمداً عليه الصلاة وأزكى التسليم اتبع الإسلام، فالإسلام هو ما جاء به رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكل رسول يأتي بمنهاج الله عز وجل فطريقته هي الإسلام، وهديه هو الإسلام، وسنته هي الإسلام. وده مفهوم الإسلام هو السنة. لذلك بدأنا نقف أمام السنة وتعريفاتها، فعرفنا السنة عند أهل الحديث، ثم عرفنا السنة عند الأصوليين، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع تعريف السنة عند الفقهاء. فقد أشرنا أن المحدثين في تعريفهم للسنة أوسع تعريف للسنة هو تعريف أهل الأثر والحديث. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وإلى حاله سواء قبل البعثة أو بعد البعثة. فكل ما يتعلق بالنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم هذا هو السنة، سواء في مقام التشريع أو في غير مقام التشريع، كل ما يصدر عن النبي يعد هو السنة عند أهل الحديث. فقالوا إن السنة هي كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات، سواء هذه الصفات خلقية أو خلقية، وسواء قبل الرسالة أو بعد الرسالة. وده أوسع تعريف للسنة وشرحنا وبينا. الأصوليون لأن منهجهم الأحكام الشرعية، فعرفوا السنة فيما يتعلق بالحكم الشرعي فقط، فقالوا كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أقوال وأعمال وتقريرات يستدل من خلالها على التشريع، يستدل من خلالها على الحكم الشرعي. إذن الأمور الجبلية لا تدخل في تعريف السنة عند الأصوليين، والأعمال التي لا يستدل من خلالها على حكم شرعي من أعمال النبي لا تدخل عند الأصوليين في تعريف السنة. يبقى كل ما يستدل به على حكم شرعي يبقى ده السنة عند الأصوليين، وشرحنا هذا في آخر لقاء. في هذا اللقاء هنقف مع تعريف السنة عند الفقهاء، ويمكن ده من أضيق التعريفات للسنة، من أضيق التعريفات، عشان كده قلت لازم طالب العلم يكون على علم بتعريف السنة عند كل صاحب فن. ليه؟ حتى لا تزل قدمك وأنت تتعامل مع السنة. إن البعض يقول لك السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ده تعريف ضيق جدا. طيب ما قراءة الفاتحة في الصلاة سنة ولا مش سنة؟ مش القرآن قال لنا وأقيموا الصلاة بس، لكن ما قالناش صلوا ازاي. طب مين اللي علمنا نصلي؟ مين؟ النبي. وصلوا كما رأيتموني أصلي. فكان لما يجي يصلي بيقرأ ايه؟ الفاتحة، يعني سنة صح؟ مين اللي علمنا السنة دي؟ النبي. هل معنى كده نقول السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فما نقرأش الفاتحة في الصلاة؟ نقول لك لا، يبقى انت ما فهمتش. ده ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ده عند الفقهاء. يعني ايه من الآخر؟ يعني المندوب والمستحب، لأن السنة حكمها حكم ما ارتبطت به، فإذا ارتبطت بركن صارت ركنا، إذا ارتبطت بفرض صارت فرضا، إذا ارتبطت بمندوب أو مستحب بقت سنة عند الفقهاء. يبقى وانت بتتعامل مع السنة لازم تكون على علم، لازم تكون على علم بتعريف السنة عند المحدثين، عند الأصوليين، عند الفقهاء، وعند علماء العقيدة لسه جايين إن شاء الله. فالليلة هنتكلم عن تعريف السنة عند الفقهاء. ماذا يقول الفقهاء في تعريفهم للسنة؟ هنشوف كده تعريف الفقهاء. يقولون ما ثبت طلبه بدليل شرعي من غير افتراض ولا وجوب. ما ثبت طلبه بدليل شرعي، يعني نص من الكتاب أو من السنة، طلب منك الفعل ده أو حثك ورغبك في فعل معين، وهذا الطلب لا يفيد الوجوب ولا الفرض، لا يفيد الوجوب ولا الفرض. مثل تقديم اليمنى على اليسرى في الطهارة. تقرأ كده في هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا توضأ يحب التيامن. يحب إيش؟ التيامن، يعني يبدأ باليمين. لما يجي يغسل اليدين يبدأ بإيه؟ باليمين وبعدين الشمال. كذلك عند غسله لما يجي يغتسل كان يبدأ بإيه؟ باليمين. فده ثبت بدليل شرع لكن لا يفيد الفرض ولا يفيد الوجوب، فبنسميه المندوب، بنسميه المستحب، بنسميه السنة عند الفقهاء. خلاص. ويسمى أيضا بالرغيبة، إن في ألفاظ متعددة هتقرأها كثيرا في كتب الفقهاء، الرغيبة، النافلة، المندوب، المستحب، السنة، دي كلها عند جمهور العلماء معناها واحد مترادفة، كلها مترادفة. هيفرقوا بس بعض الفروق هنعرفها الآن مع الشرح بإذن الله. إنما لازم تعرفوا إن الفقيه لما عرف السنة نظر لإيه؟ للمندوب، نظر للمستحب الذي لا يفيد الفرضية ولا يفيد الوجوب. فمثاله التيامن في الطهارة، طيب إيه كمان؟ ومثل الركعتين قبل صلاة الظهر. النبي كان يصلي ركعتين قبل صلاة إيه؟ الظهر، وعلى شاكلتها أربعة بعد الظهر، وعلى شاكلتها ركعتين قبل الصبح، وعلى شاكلتها ركعتان بعد المغرب، وعلى شاكلتها ركعتان بعد العشاء. خلاص؟ طيب، فهي بمعنى المندوب والمستحب، فيثاب المسلم على فعلها ولا يعاقب على تركها، فهي أحد الأحكام الشرعية الخمسة عند الفقهاء. الله، هو الأحكام الشرعية خمسة؟ أيوة. إيه هي الأحكام الشرعية عم الشيخ؟ ده هنبينه بعد أن يترجم المترجم حتى لا نشق عليه، وربما تكون كوباية الشاي في الطريق، والله أعلم، ما نشوف. ولا ما فيش النهاردة شاي؟ لا خلاص اجلس، أنا فكرت في شاي عشان كده أنا عمالة ماهدة، أصل أنا ما بعرفش أشتغل لما أكون كوباية الشاي جنبي. اتفضل.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch stehen geblieben mit der Aussage von dem Gelehrten Barbahari, der sagt: Wisset, dass der Islam die Sunna ist und die Sunna der Islam ist. Und keins von den beiden kann ohne den anderen. Es ist deshalb so, weil der Manhaj von Allah Azza wa Jal auf all seine Propheten herabgesandt worden ist. Das heißt, alle Propheten hatten eine Religion gehabt, nämlich der Islam. Aus diesem Grunde ist das Leben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er sich verhalten hat, was er uns beigebracht hat, die Überlieferungen, das ist die Sunna und das ist ebenfalls der Islam, weil die Sunna quasi auf die Propheten alle herabgesandt worden ist, also der Islam. Und aus diesem Grunde ist auch die Sunna. Und wir haben angefangen mit zu besprechen, wie die Gelehrten die Sunna beschreiben oder wie sie sie sehen, beziehungsweise die Definition vom Islam. Wir haben angefangen mit Ahlul Hadith, das sind die Gelehrten von den Überlieferungen. Und wir haben ebenfalls erklärt über die Ahlul Al-Usul, das sind die Grundlagen, Definitionen über die Grundlagen der Überlieferungen. Und heute, bi'iznillah, werden wir über die Ahlul Fuqaha, das heißt die Rechtsgelehrten, was sie darüber sagen. Wir haben das letzte Mal besprochen, dass Ahlul Hadith gesagt haben, das ist quasi die weiteste Definition überhaupt vom Islam, von der Sunna meine ich, dass die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er überhaupt gelebt hat, sei es die Taten, sei es die Aussagen, sei es die Zustimmungen und vor allem seien es Charaktereigenschaften, vom Äußeren, vom Inneren, alles so wie der Prophet gelebt hat, das wird als Sunna definiert. Ahlul Usul, die Grundlagen, sie haben das Ganze ein bisschen enger gesehen. Sie haben nur gesagt, dass nur die Aussagen, die Taten und die Zustimmung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit denen auch die Pflichten zusammenhängen, das sind die Definition für Sunna. Und heute, bi'iznillah, werden wir über die Rechtsgelehrten sprechen. Der erste Urteil, die Rechtsgelehrten sagen oder bestimmt haben, ist, dass alles Bewiesene in der Sunna, was die Pflicht nicht nützt. Zum Beispiel das Vorziehen oder das Beginnen mit der rechten Hand beim Wudu zum Beispiel. Wenn wir Wudu anfangen, dann müssen wir die rechte Hand mit der rechten Hand anfangen. Beziehungsweise, wenn wir ebenfalls mit dem Rüssel anfangen, mit dem Rüssel quasi beginnen, müssen wir ebenfalls mit der rechten Hand anfangen. Das ist eine Tat. Derjenige, der sie tut, der wird belohnt. Und derjenige, der es unterlässt, der wird nicht bestraft. Das ist so eine Art Mustahab, wünschenswert. Das Gleiche gilt ebenfalls für zwei Rakaat vor dem Duhr-Gebet. beziehungsweise 4 Rakaten nach dem Dhuhr-Gebet. Und das heißt in dem Sinne, zusammengefasst, dass alle bewiesenen Taten oder bewiesenen Mitschriften, die der Pflicht an sich nicht von Nutzen sind.
الحكم الشرعي عند الفقهاء تفضل الحكم الشرعي عند الفقهاء ينقسم إلى 5 أحكام: الفرض وهو الواجب، الحرام، المكروه، المندوب، المستحب. دي الأحكام الشرعية عند الفقهاء وعند الأصوليين. يبقى أنا عندي الفرض اللي هو الواجب، عندي الحرام الممنوع، عندي المكروه كراهية التنزيه، وعندي المندوب، وعندي المستحب. ده الحكم الشرعي عند جمهور العلماء. الأحناف رضي الله عن أبي حنيفة قسموا الحكم الشرعي إلى 7 أقسام، إلى 7 أقسام. قالوا الفرض، الواجب، الحرام، المكروه كراهة التحريم، والمكروه كراهة التنزيه، والمندوب والمستحب. يعني هم عملوا ايه؟ نفس الخمسة بس اختلاف في اللفظ فقط، لأن الفرض هو الواجب عند الجمهور، هم بس فرقوا، قال لك الفرض يبقى بدليل يقيني قطعي، الواجب بدليل ظني. يعني خلافات كلها لفظية ليست من شأنك أن تدخل فيها، ولكن قول الجمهور إن الأحكام الشرعية كام 5. احفظوا بقى، كام 5 بالألماني فونف، فرض أينس، حرام أربوتين صفاي، مكروه دغاي، مندوب فيا، مستحب 5 أحكام. طبعا تعريفها سهل وبسيط: الفرض ما ثبت طلبه بدليل شرعي على سبيل الحتم والوجوب، المكروه ما ثبت منعه بدليل شرعي على سبيل الحتم والإلزام، ممنوع تعمله. عشان كده يقول لك الحرام ما يثاب تاركه ويتوعد بالعقوبة فاعله، على نقيض الفرض يثاب فاعله ويتوعد بالعقوبة تاركه. المكروه من تركه يثاب، ومن فعله لا إثم ولا عقاب، اللي هو كراهة التنزيه. كراهة إيش؟ التنزيه. إن تركت لك ثواب وأجر، إن فعلت لا حرج ولا إثم ولا عقوبة. المندوب ما يثاب فاعله ولا يأثم ولا يعاقب تاركه، يبقى عكس المكروه، يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك. المستحب استواء الطرفين، الفعل كالترك، اللي بنسميه الحلال، اللي بنسميه ايه؟ الحلال، افعل او لا تفعل انت مخير، يعني الطرفان مستويان، الفعل كالترك في المستحبات. فالقسم الرابع والخامس من الحكم الشرعي هو المتعلق بتعريف الفقيه للسنة، اخذ فقط المندوب والمستحب، قال هو ده السنة. يعني باختصار ممكن نقسم الأحكام تقسيما مجملا على قسمين فقط: ما طلب بدليل شرعي على سبيل الحتم والفرض، وما طلب بدليل شرعي ليس على سبيل الفرض ولا الحتم. تمام؟ نعم. أنا عمال أبسط قدر المستطاع، واحدة واحدة. أينس نخدم أندر. يعني فرض وسنة. صعبة دي؟ أنا بجمي له فرض وسنة. وصلت؟ فرض يعني يجب عمله ويتوعد بالعقوبة من تركه، وسنة ما يساب الفاعل ولا يعاقب التارك. الله، بقت سهلة كده صح؟ صح كده سهلة؟ الحمد لله. يبقى الفقيه لما يجي يعرف لي السنة بينظر لإيه؟ للمندوب والمستحب فقط، ما بينظرش للسنة ككل، لأنه علاقته الأمور العملية إما فرض وإما ندب خلاص. فالفقيه نظر للسنة على إنها مندوب، على إنها مستحب، زي إيه؟ الرواتب. ده تعريف السنة عن الفقيه. السنة الرواتب، من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. لما ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، كان دول 12. لما تواظب عليها في كل يوم وليلة يديني لك بيت في الجنة. خلاص كده؟ في من السنن ما حث عليه النبي وفعله، بل واظب على فعله بين الناس، اللي بنسميه الراتبة المؤكدة، اللي بنسميه السنة. حث عليها، فعلها، أظهرها بين الناس. طيب النوع الثاني، حث عليها ولم يفعلها. ولم إيه؟ يعني في سنة النبي حث عليها ولم يفعلها. النبي لما علم أن اليهود في المدينة يصومون عاشوراء، قال: لماذا يصومون هذا اليوم؟ قالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام، فنحن نصوم شكرا لله. النبي قال إيه؟ نحن أولى بموسى منكم. صامه النبي بنية جديدة، هو كان بيصومه حتى في مكة، لكن الآن اتجددت النية، إضافة لأنه كان فرض على النبي بداية، ثم بعد كده خير بقى سنة، ثم علم أن اليهود بيصوموه شكر لله على نعمة نجاة موسى، قال: نحن أولى بموسى منكم، فزود نية على صيام عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى عليه السلام. ثم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن تاسعاء، ومات قبل أن يصوم. يعني حث ولم يصم. وصلت دي؟ ما صامش تاسعاء النبي، لكن قال: لأصومن تسعاء في العام القابل، مات قبل ذلك، فأصبح تسعاء إيه؟ سنة عن النبي لم يفعل، فبنسميها الرغيبة. عارف أنت باب الرغائب؟ هي دي، يعني حث على الفعل ولم يفعل، فتسمى إيه؟ رغيبة. باب الرغائب بقى، كثير من الأمور الشرعية حث النبي على فعلها ولم يفعلها النبي ولم يواظب عليها عليه الصلاة وأزكى التسليم، إما لانشغاله وإما لأسفاره وإما لأعذار وإما لموت عليه الصلاة وأزكى التسليم، لكن حثه دليل إيش؟ إنها مرغوب في فعلها، فبنسميها الرغائب. وقالوا بقى يبقى السنة، خلي بالك كده شروطه: حث عليها، فعلها، وواظب على فعلها، وأظهرها بين الناس. دي اللي بنسميها السنة، اللي انت بتقول عليها المؤكدة، زي ال 12 ركعة اللي ذكرتهم دول، زي الوتر. زي ايه الوتر؟ في سنة حث عليها وفعلها ولم يواظب على فعلها، فنسميها المندوب. احفظ بقى معايا: حث عليها وفعلها لكن لم يواظب على فعله، يعني كان أحيانا يترك فعله، ودي بتسمى المندوب. مثل لها الفقهاء بصلاة الضحى، النبي حث على الفعل وفعلها، أحيانا كان يتركها عليه الصلاة وأزكى التسليم، فده بيسميه المندوب، أو بيسمى السنة غير الراتبة، يعني ما واظبش عليها إيه في كل أحيانه. خلاص؟ طيب يبقى السنة حث عليها، فعلها، واظب على فعلها، وأظهرها بين الناس. المندوب حث عليه وفعله ولم يواظب على فعله، أحيانا كان يترك
أيضا منها 4 ركعات قبل العصر. من صلى 4 قبل العصر فقد حرم الله جسده على النار، أو كما أخبر النبي. خلاص، فدي غير راتبة لأن النبي لم يواظب على الفعل. منها أيضا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء. قبل المغرب يعني إيه؟ يعني قبل صلاة الفريضة وبعد النداء، مش في وقت القراهة، لا. قبل المغرب يعني قبل إقامة الإيه؟ الصلاة، يعني بعد الأذان، بعد ما يأذن المؤذن للمغرب نقول لك صلي 2. دي من المندوبات، للنبي قال لمن شاء، لمن. المهم أنت تكون فاهمة.
أنا فهمت. لا.
طب الحمد لله، عشان ما تيجي الترجمة
إن شاء الله.
لمن شاء، فدي من السنن غير الراتبة، من المندوبات. يبقى إذا رغب وفعل أحيانا يبقى ده مندوب، رغب وفعل وأظهر وواظب يبقى ده السنة المؤكدة، رغب ولم يفعل يبقى ده الرغيبة، الرغائب، أي الأعمال المرغوب في فعلها لحث النبي عليها وإن كان النبي لم يفعلها. نعم.
Meine Geschwister, wir haben gerade besprochen, dass die Rechtsgelehrten 5 Urteile in der Sunna sehen. Es gibt 5 Urteile. Es gibt einmal die Pflicht, einmal das Verbot, also Haram, dann gibt es den Makruh, das Verhasste sozusagen, den Mandub, das erklären wir gleich, und Mustahab, den Wünschenswert. Die Pflicht ist, wie der Name schon sagt, eine Pflicht, muss jeder tun, ist quasi auch bewiesen, dass eine Tat ist, was nicht gelassen werden kann oder unterlassen werden kann. Der Verbot, derjenige, der es lässt, wird belohnt, und derjenige, der es tut, dem wird eine Strafe versprochen, nach dem Tod natürlich.
تاركه يسال وفاعله لا يأثم، يعني إن فعل المكروه التنزيل لا حرج.
Und der Makruh, das Verhasste, derjenige, der es lässt, wird belohnt, und der es tut, der wird nicht bestraft. Und nun kommen wir zum Mandub. Der Mandub, derjenige, der es lässt, wird nicht bestraft. لا يعاقب تارك. Und derjenige, der es tut, derjenige, der es tut, der wird belohnt, und derjenige, der es lässt, der wird nicht bestraft. Und Mustahab, ob du es tust, nicht tust, kein Problem, wird nicht passieren. Wir haben, wie gesagt, 5 Pflichten, und die Rechtsgelehrten, Al-Fuqaha, die wir jetzt beschreiben, sie konzentrieren sich nur auf die letzten beiden Punkte, also auf den Mandub und den Mustahab, den Wünschenswert. Wenn wir die Menschen fragen, die kein Wissen haben, die sagen, die Sunna ist im Allgemeinen folgendes: derjenige, der sie tut, der wird belohnt, und der sie unterlässt, der wird nicht bestraft. Aber es ist nicht ganz richtig. Wie der Schiff vorhin gesagt hat, zum Beispiel wurde uns im Heiligen Koran nicht beschrieben, wie wir genau beten sollen. Die Sunna kam erst, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gezeigt, dass wir zum Beispiel mit Al-Fatiha anfangen müssen zu lesen. Das heißt, es kann niemand kommen und sagen, ja, Al-Fatiha lesen ist nur eine Sunna, wer sie tut, wird belohnt, wer sie unterlässt, wird nicht bestraft. Es ist eine Pflicht, wir müssen sie tun, und wir können auch die ganzen Punkte, die wir vorhin beschrieben haben, auch in 2 Teilen unterteilen, damit wir das Ganze vereinfachen können. Einmal bewiesen natürlich in Pflichten, und einmal bewiesen ebenfalls in Sunna, also in Wünschenswerte. So, es gibt mehrere Arten von Sunnan, die wir jetzt beschreiben würden. Zum Beispiel gibt es eine Sunna Muakkada. Sunna Muakkada ist die Taten, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam drängte danach, sie immer zu tun. Tat sie auch immer und auch öffentlich. Wie zum Beispiel Sunan al-Rawatib. Das sind die freiwilligen Gebete, die wir vor jedem Gebet beten, beziehungsweise nach jedem Gebet beten. Die Überlieferung, dass derjenige, der diese Gebete immer verrichtet, ein Haus im Paradies bekommen wird. Das sind, wie gesagt, 2 vor dem Fajr, 4 vor dem Dhuhr, 2 nach dem Dhuhr, 2 nach dem Maghrib-Gebet und 2 nach dem Isha-Gebet. Es gibt auch eine andere Art von Sunna, und zwar Al-Mandub, die wir vorhin gesagt haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam drängte diese Sunna, nach dieser Sunna. Hat sie auch immer getan, beziehungsweise tat sie, aber nicht immer. Drängte danach, sie zu tun. Tat sie, aber hat sie nicht immer getan. Wie zum Beispiel Salat al-Duha. Das ist Mandub. Deshalb, weil der Prophet zwar danach drängte, aber hat sie nicht immer getan. Und dann gibt es Sunnatu al-Raghiba. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befahl es zu tun. Das heißt, drängte danach. Sagte, das müssen wir machen. Aber hat es nie getan. Wie zum Beispiel Ashura, das Fasten des Ashura. Die Juden, als erfahren hat, dass die Juden das gefasst haben und den Grund auch erfahren hat, haben die Juden nämlich diesen Tag gefastet, weil es der Tag, an dem Musa a.s. gerettet wurde. Deshalb haben die es gefastet, und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich werde den Tasu'a immer fasten, aber starb vorher. Das heißt, drängte danach, befahl es, aber ist vorher gestorben und konnte diese Tat nicht verrichten.
إذن هنكرر مرة ثانية المفاهيم دي مهمة أوي. وتعصمك من الزلل في الفهم. إحنا ما زلنا بنتكلم عن السنة عند الفقهاء. هنقول تاني. السنة هي ما حث النبي على فعله وفعله وواظب على فعله وأظهره بين الناس. ده السنة. النوع الثاني، حث النبي على فعله وفعله ولم يواظب على الفعل، يعني أحيانا يتركه، وده بنسميه المندوب. ده بنسميه المندوب. رقم 3، حث النبي على فعله ولم يفعله، ولم يفعله إما لعذر أو لشاغل من سفر أو خلاف، وده بنسميه الرغيبة، ويسمى أيضا المستحب. الرغيبة أو المستحب الاثنين واحد، لأنه إحنا المستحب استواء الطرفين الفعل والطرف، ما هي الرغيبة كده. تيجي تقول لي عم الشيخ، طب في بقى التطوع نعرفه إزاي؟ يبقى إحنا عندنا قسم رابع في تعريف السنة ولسه في السنة، تطوع يا عم الشيخ. يقول لك باب التطوع، أيوة جميل. يجي الفقهاء يقولون أن التطوع ما حثت النصوص الشرعية على جنسه عموما ولم تحدد عينه، مثل الذكر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، خلاص، مثل تلاوة القرآن، مثل جنس الصلاة. واحد الآن يقول أريد أن أصلي 100 ركعة لله، ماشي كده؟ نقول له مدام في غير أوقات النهي افعل ولا حرج، وده بنسميه باب التطوع. باب إيه؟ التطوع. عشان ما تقرأ في سيرة السلف الصالح يقول لك أحدهم كان لا يبيت ليلة إلا بعد أن يصلي 100 ركعة. أيوة ده اسمه إيه؟ تطوع. ما تقولش بقى النبي لم يزيد على 11 ليلة في ركعة في ليلة. ده للرواتب، ده للسنن، إنما احنا في باب ايه؟ تطوع. النبي لما صلى 11 ركعة ما نهاش عن الزيادة، افهم ده كويس.
لو نهى عن الزيادة نقول لك استوب ما تزودش ما تزودش. عشان كده من الخلل بعض طلاب العلم المبتدئين الذين لم يتمكنوا في الفقه تيجي تقول له بنصلي تهجد يقول لك ما فيش حاجة اسمها تهجد. مسكين. ليه مسكين؟ إنه مش من أهل العلم، لم يدرس على العلماء. خلاص نقول له يا ولدي ده الباب الرابع من تعريف السنة عند الفقهاء، إن الشرع حث على أصله عموما ولم يحدد عينه، وده اسمه باب التطوع، فصلي ما شئت، المهم تبعد عن أوقات الكراهة اللي النبي قال لك ممنوع فيها صلاة النافلة. عايز أقيم الليل 100 ركعة، أقيم يا سيد، ربنا يعينك ويكرمك ودعي لنا. طب يا عم الشيخ أنا أصلي 8 زي ما النبي، زي العسل، صلي 8 الله يكرمك، وبعديهم الوتر ركعتين وركعة، يبقى كده 11. وفي حديث أم سلمة ما زاد على 13 ركعة، نعم، لأن خد ال 11 دول معهم سنة العشاء البعدية يبقوا 13. طيب ما زاد؟ كلام جميل، بتوصل لنا حال النبي في صلاة الليل، خلي بالك، لكن هل منع من الزيادة؟ منع؟ نعم. يبقى الزيادة تطوع ما دامت وفق السنة. يعني وفق السنة النبي كان يصلي من الايه مسنا مسنا، يبقى تصلي ايه مسنا مسنا وزود ما شئت. واذا شوف فقه السلف الصالح لما سئل الحسن عن قوم يصلون التراويح في رمضان ثم يعودون بليل فيصلون، اسمه كده في الفقه باب التعقيب. ترجعوا كده للمغني لابن قدامة وشوفوا كده باب صلاة التراويح والتعقيب. لازم قبل ما تنكر ارجع للعلم، ارجع للعلماء، لأن بعض الإخوة يا إخوة للأسف بيكون مسكين، يعني خد العلم كده من الإنترنت وشاف نفسه بقى طالب علم، ولا هو طالب علم ولا يصلح يكون طالب علم أصلا، فيقعد ينكر ويبدع ويفسق، والمسكين لا يعرف الكوع من البوع. رحم الله أحد مشايخنا من الفقهاء كان يقول يا أولاد، طبعا يا أخوة المتكلم أمامكم أنا الآن بلغت أن العمر حوالي 49 سنة، أطلب العلم منذ كان عمري 13 سنة. احسب بقى على إيد العلماء أصفار وذل وإهانات عشان نتعلم الفقه. بيجي واحد اليومين دول دخل لي على الانترنت قرأ لي رسالة ورسالتين، بدأ يجمع شوية فتاوى من هنا وهناك، فكر نفسه الفقيه، فيقعد يمنع وينهى ويبدع ويفسق، والمسكين لا يعرف الكوع من البول. فكان أحد مشايخنا من الفقهاء الكبار رحمه الله يقول يا أولاد عندما بدأنا دراسة الفقه خلي بالك حرمنا كل شيء، فلما تعمقنا وفهمنا الفقه أبحنا كل شيء. تاني، لما بدأنا دراسة الفقه عملنا إيه؟ حرمنا كل شيء، لأنه لما بدأت خدت عين واحدة فقط، خدت باب، شكرا، منعت كله. لما تعمقت في الفقه يعني إيه؟ يعني درس المذاهب الأربعة، درس فقه أبي حنيفة، فقه مالك، فقه الشافعي، فقه أحمد، مش بس كده، وانتقل للفقهاء السبعة في المدينة، وانتقل لأئمة الفقه فيه، وبعد كده درس الفقه المقارن. الله أكبر، لقينا كل حاجة بقت سهلة. عارف ليه؟ ما هو ده اللي قاله سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه وأرضاه، قال الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي حد ممكن يقول لك لا يجوز، لكن مش أي حد يقول لك يجوز، والدليل كذا، إلا العالم، إلا الفقيه اللي تعاجن في الفقه. فعشان كده بنحذر الشباب من الكلام في الفقه بالعلم. قبل أن تقول ممنوع ارجع للعالم اسأله، وفي مسائل الخلاف اللي مصدرها اجتهاد لا تقطع برأيك أنت، لأن بعض الناس برضو حتى في مسائل الاجتهاد يقطع بإيه؟ برأيي هو. وأخطر حاجة على العلم أن تقول عندي وأرى. إن وصلت دي لازم نغسل إيدينا منك، ولازم نروح نتوضى ونصلي عليك ونكبر عليك 4 تكبيرات صلاة الجنازة. ليه؟ خلاص الكبر وصلك، شفت نفسك في العلم، بتقول أنا أرى بس يا رب سلم أنا أرى. يا ولدي ما قالها سفيان الثوري ولا قالها ابن عيينة ولا قالها أحمد. يا الله أنت بتقول أرى، حضرتك مين عشان ترى يا ابن إهدى؟ مش أنا قلت لك قبل كده الشيخ العثيمين رحمه الله يقول أحد طلابه المقربين وقد التقينا به في مؤتمر من المؤتمرات في ألمانيا، وقال يا شيخ سيد الشيخ العثيمين رحمه الله في مسألة في الفقه، يقول لنا في المجلس مربيا مسألة من مسائل الفقه ارتأيت فيها رأيا، فبحثت في أقوال علماء السلف جميعا لأجد عالما قال بقولي حتى يكون لي في المسألة إمام قال بذلك. قال فلم أجد. قال فكتمتها ولم أحدث بها ولن أحدث بها. مين ده يا إخوة؟ مين ده؟ الشيخ العثيمين رحمه الله. حضرتك بقى أنا عندي. عندك إيه؟ عندك إيه أنت؟ أنا أرى في هذه أرى. قولي يرى العلماء، قال العلماء، قال الأئمة، قال الإمام أحمد، قال ابن عثيمين، قال الألباني، قال ابن باز، قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم، قال الصديق، قال عمر، قال عثمان. افهم يا ابني، لازم يكون لك إمام في كل مسألة. يبقى إذن في باب نصوص الشرع حثت على جنسه عموما ولم تتحدث بعينه، فده اسمه باب ايه؟ التطوع. المهم يكون وفق السنة ما يخالفش. الذكر، قال يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنا عايز أقعد بعد صلاة الفجر ماشي كده أقول لا إله إلا الله 1000 مرة، حد يمنعني؟ محدش يمنعني، لأن ده باب تطوع. عايز أقولها 10,000 مرة اعمل، محدش يمنعك. لكن الممنوع ايه؟ انك تخالف السنه في الكيفيه. يعني ايه الكيفيه؟ نجيب الجماعه بعد الفجر يقولوا مرايا يا جماعه لا اله الا الله، لا بس طب دي بدعه. ليه الهيئه دي ما عملهاش النبي؟ الذكر الجماعي ده ما عملهوش النبي، شكرا. لكن عايز تذكر 1,000 مرة 2,000 مرة 10,000 مرة بذكر وارد اذكر مع نفسك لا حرج. عايز اصلي على النبي 1,000 مرة الله هتحل لك الشفاعة. طب هصلي 2,000، صلي صلي على سيدك النبي ولا ايه؟ فده اسمه باب تطوع بقى. لا يمنع الا اذا خالف طريقة النبي وهدي النبي. يبقى لما تيجي تصلي بقى في الليل واحد يقول لك انا بصلي متر، ازاي ده لا يجوز؟ مين قال لك لا يجوز يا مجرم انت يا جاهل انت؟ خلاص يقول لك انا الزم ما فعله النبي. طب الزم انت، لكن هل النبي منع من الزياده من نفس الجنس؟ ابدا ما منعش والله. يبقى يبقى الباب اسمه باب ايه؟ باب ايه؟ تطوع. فهمت؟
نعم مش انا
قول الكلام ده بقى بالراحه.
زوم اللي مش فيستا دمت بيس
كمل بس. فالحسن لما سئل جماعة يصلون التراويح ثم يعودون بليل، الحسن قال إيه؟ عادوا من خير إلى خير. يا على دقة اللفظ. كانوا في خير في صلاة التراويح وراحوا ريحوا شوية ورجعوا بالليل هيصلوا تاني على إمام تاء. الله أكبر. فقال رجعوا من خير إلى خير. أدي فقه الفقيه، أدي علم العالم. خلاص مش تيجي انت تنكر بلا دليل وبلا فهم على رأي فلان. يا ولدي يا ولد الله يرضى عليك، ديننا دين الدليل. ندور مع الدليل حيثما دار، قول فلان إن خالف هدي نبينا وإن خالف فهم أصحاب نبينا يرد على قائله كائنا من كان، فنحن نوقر العلماء ولا نقدس، لأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يصيب وقد يخطئ العالم، إنما ندور مع الدليل حيثما دار. نعم.
Wir besprechen gerade, meine lieben Geschwister, die Definition von den Rechtsgelehrten. Und wir wiederholen ganz kurz, was wir vorhin erklärt haben. Und zwar den ersten Punkt. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu einer Tat drängte, diese Tat auch tat, also er hat sie quasi getan oder verrichtet, und diese Tat auch immer verrichtet, und er hat auch öffentlich verrichtet. Das ist im Allgemeinen die Sunna. Der zweite Punkt, wenn er nach dieser Tat drängte, er tat sie auch, aber nicht immer. Das ist Mandub, was wir vorhin gesagt haben, wie zum Beispiel Salat al-Duha. Der dritte Punkt ist, er drängte nach der Tat, aber tat sie nicht, aus irgendeinem Grund. Das ist Rarib oder Mustahab, übersetzt wünschenswert. Dann fragen wir uns gerade, was ist mit dem Tatawur? Tatawur, das sind quasi die freiwilligen Taten. Die Definition ist in ungefährer Übersetzung: alles bewiesene oder bewiesene Mitschriften für diese Taten an sich, die aber keine bestimmte Zeit haben. Wie zum Beispiel sagt Allah Azza wa Jal in ungefährer Übersetzung: O ihr Gläubigen, gedenkt Allah viel. Er sagt nicht, wann wir ihn gedenken sollen, aber er sagt, wir sollen gedenken. Das heißt, Al-Dhikr. Wir können quasi jeden Tag Koran lesen, wann immer wir wollen. Wir könnten nach dem Fajr-Gebet 1000 Mal La ilaha illallah sagen, 2000 Mal, 3000 Mal. Vollkommen in Ordnung. Das ist Tatawur, die freiwilligen Taten, die wir tun. Das Wichtigste bei den Sachen, oder nennen wir mal andere Taten auch noch. Wir können auch 100 Raka'at am Tag beten. Natürlich nur nicht in den verbotenen Zeiten. Aber wir können so viel beten, wie wir wollen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zum Beispiel 11 Raka'at gebetet am Tag. In der Nacht, Qiyamul Layl. Qiyamul Layl hat er 11 Raka'at gebetet. Aber er hat niemals gesagt, ihr dürft nicht mehr beten. Er hat zwar nur 11 gebetet, aber er hat niemals gesagt, ihr dürft nicht mehr beten. Das heißt, wir könnten mehr beten, wenn wir wollen. Das ist ebenfalls, oder drängt oder ist in der Tür der freiwilligen Taten. Das Wichtigste bei den freiwilligen Taten, die wir gerade sagen, ist, dass diese Taten nicht gegen die Sunna verstoßen dürfen. Was heißt das? Wir dürfen zwar nach dem Fajr-Gebet 1000 Mal La ilaha illallah sagen, aber nicht in einer Gruppierung laut sagen La ilaha illallah, La ilaha illallah. Das ist in der Art und Weise ein Verstoß gegen die Sunna, auch genannt also eine Art Bid'ah. Deshalb müssen wir aufpassen, dass wir Tatawur quasi nach der Art und Weise wieder zu tun, wie der Prophet es getan hat. Und natürlich in der Art und Weise nicht gegen die Sünde verstoßen ist, wir können so viel beten, wie wir wollen, aber 2 Raka'a jeweils doppelt. Wir können nicht am Tag 80 nur eine Raka'a beten. Das ist gegen die Art und Weise der Sünde. Deshalb, Tatawur, was Gebete anbetrifft, dürfen wir nur doppelt beten. Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, ist es wichtig für uns alle, dass wir verstehen, wie die Sunna definiert wird. Und vor allem, was diese Punkte anbetrifft in der Rechtsprechung oder in Fiqh, was wir gerade besprechen, es darf eigentlich niemand darüber reden, der kein Wissen hat. Vor allem, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt in irgendeinem Punkt, den wir kennen, dürfen wir nicht sagen, also ich denke, also wenn du anfängst zu sagen, ich denke, dann fragt man sich, wer bist denn du überhaupt, dass du sagst, ich denke.
Die Großgelehrten vor allem, die Großgelehrten sagen sowas nicht. Wie Sufyan Thawri, rahimahullah. Er sagt nicht, also ich denke, dass die sind sehr vorsichtig. Al-Husaymin, rahimahullah, hat einmal einen Gedanke gehabt oder eine Art und Weise, wie etwas getan werden soll. Und er hat gesagt, ich habe überall gesucht nach einem Gelehrten, der das Gleiche gedacht hat, damit er quasi denkt, okay, ich kann es sagen. Er hat es nicht gefunden, er hat keinen Gelehrten gefunden, der es gesagt hat. Was macht er? Er hat es verschwiegen und nicht weitergegeben. Und das von einem Großgelehrten, Al-Husaymin. Deswegen dürfen wir als mit unserem Wissen quasi keine Meinungen sagen. Das heißt, wer sagt, ich denke, er ist hochmütig und der ist quasi schon verstorben sozusagen. Es gibt eine andere Art und Weise, nämlich gibt es Menschen, die Tarawih-Gebet machen, oder früher zumindest gab es Menschen, die haben Tarawih gebetet, dann gingen sie nach Hause und dann haben die wieder gebetet. Und dann wurde Al-Hasan radiallahu anhu gefragt, darf man das, ist in Ordnung, was mit dem Sachen los? Er sagte, كانوا في خير وعادوا إلى خير. Sie waren im Guten und sie kamen zurück im Guten. Das ist, geht in, dem, in, die, in der Tür des Taqib. Wie das genau jetzt ist quasi nicht unser Thema, deswegen haben wir es jetzt gerade nicht so richtig beschrieben oder erklärt. Aber wie gesagt, je nachdem, es gibt mehrere Gelehrten und jeder hat seine Meinung. Und ohne irgendetwas von uns zu sagen, müssen wir vorher uns Wissen aneignen.
عقارب الساعة تطارد والوقت لم يصف حتى ننتقل إلى تعريف السنة عند علماء الاعتقاد لأن عندي محاضرة في فرنسا عقب العشاء فنقف هنا في تعريفنا للسنة عند الفقهاء فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته